pod.gr.
Πρώτη φορά βλέπω αστυνόμο να πιάνει φωνιά και να μην χαίρεται. Να είσαι σίγουρος, μαθιό, πως όταν τον επιάσω θα χαρώ. Μέχρι τότε απλώνω το δίχτυ και περιμένω υπομονετικά. Δεν μπορείς να φανταστείς πόση υπομονή έχω. Μην ξεχνάς ότι είμαι και ψαράς.
Ωραία. Κουράγιο τότε. Θα σου χρειαστεί.
Ναι. Όντως θα το χρειαστώ. Αλλά φαντάζομαι και αυτό τον έρμο που ζει διαρκώς μέσα στο φόβο και την ανασφάλεια. Γιατί αυτός, ο ένοχος, ξέρει ότι τον ψάχνω. Και σκέφτομαι καμιά φορά, άραγε βρίσκει μια στιγμή έτσι ησυχίας, έναν ύπνο χωρίς εφιάλτες.
Γεια σας. Είμαι ο συγγραφέας του Σασμού, Σπύρος Πετρουλάκης, και ακούτε το podcast του Σασμού. Μέσα από αυτά τα podcast θα ανακρίνω σκληρά τους πρωταγωνιστές που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Στόχος μου είναι να ανακαλύψουμε κάθε καλά κρυμμένο μυστικό τους. Θα ενημερωθούμε για όλες τις άγνωστες πτυχές της σειράς, τα κρυφά πάθη των ηρώων και θα σκιαγραφίσουμε βήμα προς βήμα τους χαρακτήρες και τις συμπεριφορές τους.
Σε αυτό το podcast φιλοξενούμε έναν από τους πιο γοητευτικούς αστυνόμους της ελληνικής τηλεόρασης, τον Αντώνη Φραγιαδάκη ή τον Δημήτρη Ήμελο. Καλώς όρισες, Αντώνη, Δημήτρη, στο pod.gr.
Να είσαι καλά, Σπύρο. Χάρηκα και εγώ που σε είδα σε μια άλλη δουλειά από τις 10.000 περίπου που σε έχω δει.
Τι σε τράβηξε σε αυτό το ρόλο του αστυνόμου?
Με τράβηξε το ότι δεν είδα έναν αστυνόμο, απλά είδα έναν άνθρωπο πίσω από αυτό. Με τράβηξε η βαθιά κριτική του καταγωγή, και επειδή η Κρήτη είναι ένας τόπος ο οποίος έχει τεράστιες αντιφάσεις, και είδα έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε να τα βάλει με αυτές τις αντιφάσεις και να βρει μια ισορροπία μέσα σε αυτές, και αυτό με εγωίτευσε.
Ο Δημήτρης Ήμελος έχει αντιφάσεις μέσα του?
Όπως όλοι οι άνθρωποι.
Όπως όλοι.
Απλώς εκεί είναι πολύ διασταλμένες στην Κρήτη οι αντιφάσεις αυτές. Κατά κάποιο τρόπο είναι πολύ, πώς να πω, ακραία η συνθήκη του νησιού και μπορείς να βρεις το χειρότερο και το καλύτερο και στον ίδιο άνθρωπο αλλά και στον ίδιο τόπο. Αυτή είναι η δουλειά, είναι να τα εξισορροπεί αυτά.
Έχεις μάθει, φαντάζομαι, ότι οι προτάσεις γάμου πια γίνονται με μπονσάι,
Ναι, λοιπόν, το έχω μάθει, αλλά νομίζω ότι κάθε χρόνο θα γίνεται διαφορετικά, γιατί κάτι άλλο θα βγαίνει στην επιφάνεια.
Κάτι, ετοιμάζεις κάτι, άλλη πρόταση?
Όχι, όχι, εννοώ ότι αυτό είναι μια μόδα, η οποία οι μόδες είναι καταδικασμένες να πεθαίνουν σύντομα.
Ωραία. Θα κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα και κάποιες στιγμές θα σε ρωτάω και θα μου απαντάς ως Αντώνης Φραγιαδάκης και όσες στιγμές θέλεις ως Δημήτρης Ήμελος.
Στα κριτικά.
Στα κριτικά, όπως θέλεις. Θα ρωτήσω λοιπόν τον Αντώνη. Τι αγαπάς στη Μαρίνα, τι είναι αυτό που έχει αυτή η γυναίκα και ο Αντώνης μένει κολλημένος τόσα χρόνια κοντά της?
Νομίζω υπάρχει, βλέπεις στη Μαρίνα ένα μεγαλείο ο Αντώνης. Αν θες, θα το πω έτσι σε εισαγωγικά, μια αριστοκρατική ψυχή, την οποία θαυμάζει για την αρτιότητά της και το μέγεθος που έχει να μπορεί να κατανοεί τα πράγματα και να τα ενσωματώνει μέσα της με πολύ ευγένεια. Και επειδή ζούμε σε μια αγενή εποχή και ίσως και σε ένα μέρος που δεν μπορεί να ξεχωρίσει το καλό με το κακό εύκολα, βλέπει μια αρτιότητα σε αυτόν τον άνθρωπο και κατά κάποιο τρόπο νομίζω είναι η Παναγία του.
Ναι. Πιστεύω ότι και η Μαρία Πρωτόπαπα που ενσαρκώνει τη Μαρίνα την εκφράζει, την βγάζει αυτή την ευγένεια ως άνθρωπος, ως χαρακτήρας και ως τάση ζωής.
Μην ξεχνάμε ότι τη λένε Μαρία.
Μαρία λένε την Παναγιά.
Και την Παναγιά, αλλά και την Πρωτόπαπα.
Να φτερνιστεί τώρα που συζητάμε για αυτήν. Αν διαπίστωνες ότι ενώ εσύ τη λατρεύεις, ας πούμε, εκείνη σε αγαπά μεν, αλλά περισσότερο σε έχει ως αποκούμπη της, θα άλλαζαν τα πράγματα μέσα σου? Θα την έβλεπες διαφορετικά?
Ναι, κοίτα. Τα πράγματα στη ζωή αλλάζουν. Ξέρεις, αλλιώς είμαστε όταν είμαστε 25, αλλιώς όταν είμαστε 35, και νομίζω και όλοι οι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι. Δηλαδή, ούτε η Μαρίνα, είναι ίδια με τότε που την γνώρισε ο Φραγκιαδάκης, που ήταν γύρω στα 25, ας πούμε. Ούτε ο Φραγκιαδάκης είναι ο ίδιος από τα 30 μέχρι τα 50-55 που είναι τώρα. Έχει άλλο νόημα, και ο έρωτας και η αγάπη δεν έχουν το ίδιο πρόσημο και το ίδιο χρώμα. Δηλαδή παίρνουν άλλες διαστάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη στιγμή της ζωής τους. Νομίζω στη συγκεκριμένη στιγμή της ζωής τους η αγάπη συμπίπτει με τον έρωτα, η ανοχή και η εγκαρτέρηση και το αποκούμπι συμπίπτουν με όλα. Είναι πλήρη συναισθημάτων, mm-hmm, και ναι, γεμάτα, δεν ξεχωρίζουν τα πράγματα. Είναι ένας ο κόσμος και είναι ο άλλος.
Με την πίεση, την αρτηριακή πίεση, πώς θα πας, Αντώνη?
Με τα χάπια.
Με τα χάπια, στα παίρνεις? Ή θα πρέπει να είναι δίνα πάνω την κεφαλή σου συνέχεια?
Νομίζω ότι προσπαθεί να φροντίσει τον εαυτό του ο Φραγκιαδάκης τόσο όσο να μην χάνει τις απολαύσεις που έχει η ζωή.
Ναι.
Και σε αυτό είναι ισορροπημένος, νομίζω.
Και εδώ θα σε πάω σε άλλη απόλαυση. Ο Αντώνης Φραγκιαδάκης είναι ένας μοναχικός άνθρωπος. Δουλεύει, αγαπά, ψαρεύει.
Το ψάρεμα είναι συνδεδεμένο με το πρώτο χαρακτηριστικό που του έδωσε, τη μοναξιά.
Τη μοναξιά.
Ναι, είπες, είναι ένας μοναχικός άνθρωπος.
Ναι.
Αυτή η μοναξιά, ή αν θες η μοναχικότητα που έχει, όχι μοναξιά, γιατί έχει και φίλους, έχει ανθρώπους με τους οποίους συνδιαλέγεται, είναι ανοιχτός άνθρωπος. Εν τούτης, έχει έναν πολύ δικό του κόσμο εσωτερικό, τον οποίον του αρέσει να τον διαφυλάσει.
Τη χρειάζεται δηλαδή.
Και τη χρειάζεται. Ναι, ναι, τη χρειάζεται, και είναι και συμφιλειωμένος με αυτή και εξοικειωμένος. Και η Μαρίνα είναι μέρος αυτής της μοναξιάς του.
Mm-hmm.
Δεν είναι δηλαδή έξω από αυτή τη μοναξιά του, είναι μέρος αυτής της μοναχικότητάς του, αν θες. Mm-hmm. Είναι ένα νησί ίδιο τους, όπως και μόνος του ο ίδιος. Έτσι λοιπόν το ψάρεμα ανήκει μέσα σε αυτήν την αναζήτηση της ησυχίας, της ηρεμίας, και λίγο μακριά από την πολύ συνάφεια του κόσμου, που θα έλεγε ο Καβάφης. Μου λείψες, Μαρίνα, μου λείψες. Δεν μπορώ να μη σε νιώθω κοντά μου, να μη σε βλέπω. Έχω πάθει σύνδρομο στέρησης και χάπη, δεν έχω βρει ακόμα γι' αυτό.
Και εμένα μου λείψες.
Πριν πολλά χρόνια είχα δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου. Θες να σου την πω? Σε είχα δει να περπατάς στον δρόμο. Όταν λέω πολλά χρόνια, εννοώ παλιά, πρώτης αλώσεως. Δεν είχες βάλει ακόμα τα μαύρα. Πριν συμβούνε όλα αυτά, ήσουνα χαρούμενη και ερωτευμένη με τον Μάρκο.
Τι θυμάσαι, μωρέ Αντώνη?
Σε βλέπω να περπατάς στον δρόμο μονάχη. Τα μαλλιά σου αλεμίζανε. Ο λαιμός ήταν έτσι υψηλός, περήφανος, όπως και τώρα. Είπα λοιπόν στον εαυτό μου, Αντωνάκη, αυτή τη γυναίκα πάει πια, την έχασες. Δεν θα την αγκαλιάσεις ποτέ, ούτε καν θα την επλησιάσεις πια. Ένα πράγμα μονάχα μπορείς να κάνεις για αυτήν.
Τι?
Να την προσέχεις, να μην της συμβεί τίποτα κακό. Να είναι πάντα χαμογελαστή, χαρούμενη, όπως και τώρα. Και ξεσυντάγινε τελικά. Απέτυχα, Μαρίνα.
Εσύ φταίς που μου τα έφερε έτσι η ζωή. Τι να έκανες?
Κάτι έπρεπε να είχα κάνει, Μαρίνα. Όπως και τώρα κάτι έπρεπε να είχα κάνει, αλλά δεν πρόλαβα. Απέτυχα ξανά. Δεν τήρησα την υπόσχεσή μου και σε έχασα, Μαρίνα. Σε έχασα.
Έδωσα κι εγώ μια υπόσχεση όταν ήρθαμε εδώ με την Αργυρό. Να την πω. Θα μ' ακούσεις?
Σ' ακούω, Μαρίνα, πάντα σ' ακούω.
Είπα πως αυτή την πόλη που βρέθηκα θα είμαστε πάντα μαζί. όσα κάνω θα τα κάνω με σένα. Σε έχω πάρει μαζί μου, Αντώνη.
Άλλο ένα τέτοιο να μου πεις και αύριο το πρωί υποβάλλω παραίτηση, δίνω τα χαρτιά μου και μεθαύριο είμαι στα Γιάννενα. Σ' αγαπάω πολύ, Μαρίνα. Περισσότερο ίσως από όσο πρέπει. Με καταλαβαίνεις.
Το ξέρω. Γι' αυτό αντέχω τις δυσκολίες.
Ο Δημήτρης Σίμελος είναι και δάσκαλος υποκριτικής. Στον Σασμό δίνεις οδηγίες, συμβουλεύεις τα νέα παιδιά για τους ρόλους τους. Ή δεν προλαβαίνεις.
Δεν θα έλεγα συμβουλεύω. Ούτε θα έλεγα δίνω οδηγίες. Νομίζω ότι η δουλειά μας είναι μια ομαδική δουλειά. Και ομαδική δουλειά σημαίνει ολονών όσων συμμετέχουν. Από τον σεναριογράφο ξεκινώντας, για να μην πάω σε σένα, τον συγγραφέα του
βιβλίου,
γιατί εσύ είσαι το ερέθισμα, από εκεί ξεκινώντας μέχρι το μοντάζ. Αυτό είναι μια ομαδική δουλειά. Οι άνθρωποι λοιπόν, το να συνεργάζομαι δεν σημαίνει ούτε συμβουλεύω, ούτε δίνω οδηγίες, ούτε με συμβουλεύουν, ούτε μου δίνουν οδηγίες. Σημαίνει συνεργάζομαι. Αυτό είναι μια διαρκής αναζήτηση στην οποία όλοι οφείλουμε να είμαστε ανοιχτοί και στο να λέμε τη σκέψη μας και στο να ακούμε τη σκέψη των άλλων. Η συνάντηση αυτών των πραγμάτων και ο συνδυασμός τους και η διαλεκτική τους, αν θες, φέρνει το αποτέλεσμα και κανείς δεν καταλαβαίνει ποιος έδωσε την οδηγία και ποιος εκτέλεσε.
Σωστά. Ο ένας πέρα από τον άλλο, λοιπόν.
Ομαδική δουλειά είναι η δουλειά μας.
Ακριβώς. Αυτό το λίγο διάστημα που σε γνωρίζω, βλέπω πολλά κοινά στοιχεία του Δημήτρη με τον Αντώνη. Κάνω λάθος? Είσαι χαμηλών τόνων, έχεις χιούμορ, αφοσίωσες τη δουλειά σου, αφοσιώνεσαι στη δουλειά σου και φυσικά το ψάρεμα στην Τριόπετρα.
Ναι. Αυτό είναι μία ερώτηση η οποία στην πραγματικότητα κρύβει μία σχολή. Δηλαδή κρύβει τη σχολή πώς βλέπεις τα πράγματα και στη ζωή αλλά και στη συγκεκριμένη τη δουλειά. Εάν θεωρείς δηλαδή ότι η υποκριτική είναι μια δουλειά που κάνεις κάποιον άλλον με τον οποίο δεν έχεις καμία σχέση, πολλές φορές ακούω ηθοποιούς να λένε δεν έχω καμία σχέση με τον ρόλο που υποδίωμαι, ή μιας άλλης σχολής που λέει εγώ είμαι αυτός. Στη σχολή κάνω κάποιον άλλον, για μένα υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο προσπαθείς να πιάσεις ή να μοιάσεις ή να είσαι κάπως ή να γίνεις κάπως έτσι. Άρα όλοι οι ηθοποιοί που θα παίξουν εν δυνάμει αυτό το ρόλο κάπου θα μοιάζουν. Στη σχολή ότι είμαι εγώ σημαίνει ότι αν το φραγκιαδάκι τον έκανε κάποιος άλλος θα ήταν ένας άλλος εντελώς φραγκιαδάκης. Αναγκαστικά για μένα το χώμα στο οποίο φυτρώνει ο φραγκιαδάκης είμαι εγώ, οπότε αναγκαστικά έχει τα χαρακτηριστικά του χώματός μου.
Άγκεφος είσαι.
Ναι, δεν βλέπεις. Χάνω ένα φωνιά μέσα από τα χέρια μου, βρίσκω έναν προδότη ανάμεσα στους δικούς μου, στο ψάρεμα με πιάνω λέπη και στο τάβλι θωρίστα.
Είναι που έχεις χάσει το γούρι σου, Αντώνη.
Γεγονός. Από τότε που φύγε, όλα μου πάει στραβά.
Άμα ρε, Αντώνη, η ζωή δεν τελειώνει, πάει. Ζωή κύκλους κάνει. Υπάρχουν κι άλλοι που αγαπιούνται χρόνια και κάνουν υπομονή και πάνε μπρος. Εβίβα.
Άλλοι ποιοι άλλοι? Έχει κάποιο συγκεκριμένο στο νου σου? Γιατί εδώ υπάρχει υπονοούμενο.
Όχι, γενικά μιλάω. Για ζευγάρια λέω που αγαπιούνται χρόνια, κάνουν υπομονή και πάνε μπρος. Να πιούμε άλλη μια, θα μας σε φέρει.
Εδώ, από το χωριό, είναι αυτά τα ζευγάρια. Γιατί εμένα σε κάποιο πάει ο νους μου.
Μπορεί να είναι από αυτό το χωριό, μπορεί να είναι από άλλο χωριό. Η θεία πρόνοια όμως δεν αργεί και φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
Ναι, μόνο που είναι και μερικοί που δεν αντέχουν να περιμένουν και έτσι βοηθούν οι ίδιοι τα γεγονότα να τρέξουν. Και τότε αρχίζει το κακό. Φυσικά θα προβάλλω τα πράγματα που εγώ διαβάζω σε αυτόν, που εμένα με ερεθίζουν σε αυτόν και όχι κάποιον άλλον. Δεν μπορώ να κάνω κανέναν φραγκιαδάκι και κανένα ρόλο στο θέατρο, ακόμα και τον Κολοκοτρώνη που κάνω τώρα στο θέατρο Πορεία, στο Κοτζάμπας του Καστρόπιγου, ακόμα και αυτόν πρέπει να τον δω μέσα από μένα. Δεν είναι ο Κολοκοτρώνης της ιστορίας, είναι ο Κολοκοτρώνης του Δημήτρη.
Ωραία.
Τελειώσανε με τα αποτυπώματα, θα στείλουν τα αποτελέσματα μετά. Νίνα, στείλε αυτό στα εργαστήρια, σε παρακαλώ. Τον ιατροδικαστή, τον πήραμε. Πότε θα στείλει την έκθεσή του?
Ναι, μιλήσαμε. Είπε αύριο το πρωί, ίσως και σήμερα το βράδυ.
Και οι βολίδες μετά για τη βαλιστική.
Εντάξει.
Πρέπει να γίνουν όλα γρήγορα. Να δώσουμε τον άνθρωπο στην οικογένειά του. Στο σπίτι το Βρουλάκι εδώ, στείλαμε άνθρωπο.
Δύο, όπως είπαμε. Είναι εκεί από το μεσημέρι, αλλά δεν έχουν να αναφέρουν κάτι.
Δόξα τω Θεώ. Μύρονα, αύριο πρωί να φέρεις εδώ τα παιδιά για κατάθεση. Και σε ελπίσουμε να μας πούνε κάτι.
Αύριο. Μα κύριε διοικητά, αύριο είναι η κηδεία του πατέρα του.
Τώρα με αναγκάζεις να συμφωνήσω με το μικρό. Ας το να γίνει μεθαύριο να πάρουν μια ανάσα.
Αύριο θα γίνει. Κυνηγάμε ένα φωνιά. Οι ώρες είναι πολύτιμες. Όσο περνά ο χρόνος, ξεχνιούνται πράγματα. Μικρές λεπτομέρειες που έχουν μεγάλη σημασία. Το ξέρω πως είναι σκληρό, αλλά... σε θέλω και εσένα. Είναι αλλιώς το γυναικείο ένστικτο.
Το απλό γυναικείο ή το βασικό?
Ξεκίνησες για νομική. Τι τελείωσες?
Είδες τι καλά που μιλάω όμως. Με καταλάβεις ότι...
Έχεις πάρει το πτυχίο σου?
Όχι.
Είσαι φοιτητής ακόμα?
Όχι, φοιτητής δεν μπορώ να είμαι ακόμα. Απέδρασα, έκανα τη μεγάλη απόδραση.
Ναι, εκεί θα πάω τώρα.
Στο πτυχίο την έκανα τη μεγάλη απόδραση. Νομίζω στην τελευταία σύνθεση που είχα να δώσω.
Έφυγε για Ρωσία.
Έφυγα, ναι.
Για σπουδές θεάτρου.
Όχι για Ρωσία, έφυγα από τη σχολή, πήγα φαντάρος, διέκοψα την αναβολή. Πήγα φαντάρος και μετά είπα τέλος, θα ασχοληθώ με το θέατρο. Έκανα κάποια χρόνια εδώ, τρία, και μετά έφυγα για Ρωσία.
Ο πατέρας σου είχε αντιδράσει τότε στην απόφασή σου αυτή?
Είχε και καλά έκανε.
Καλά έκανε, λες.
Φυσικά. Δεν είναι ένας δρόμος τρωμένος με πέταλα, με λουλούδια. Είναι ένας δρόμος δύσκολος. Νομίζω το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις, εάν το παιδί σου θέλει να γίνει ηθοποιός, είναι να του βάλεις όσα εμπόδια μπορείς. Εάν τα προσπεράσει, θα γίνει. Εάν δεν τα προσπεράσει, δεν χρειάζεται να γίνει.
Μάλιστα. Πολύ δυνατή αυτή η δήλωση. Εσύ, σαν πατέρας του φίβου, αντιδράς στις επιλογές του? Τον πρίζεις?
Δυστυχώς όχι.
Όχι.
Δυστυχώς. Έχω μάλλον άλλα σύνδρομα πιο ενοχικά. Δεν μ' αρέσει ούτε συμβουλές να δίνω. Λέω ότι κάποιες σκέψεις πιθανόν. Απλώς νομίζω ότι δεν έχει σημασία ό,τι και αν πω, ή μάλλον κανείς δεν έχει σημασία ό,τι και αν λέει, αν δεν το κάνει κιόλας. Νομίζω ότι αν κάτι έχει να πάρει ένας γιος από ένα πατέρα, είναι αυτό που κάνει ο πατέρας. Δηλαδή το πώς κάνει αυτό που κάνει ο πατέρας του, και όχι το τι του λέει. Γιατί μπορεί να του λέει ό,τι θέλει. Σημασία έχει αυτό, ο γιος πάντα, ή ένας άνθρωπος που θαυμάζει ή προσπαθεί να μιμηθεί κάποιον ή εκτιμά κάποιον, τον εκτιμά για αυτό που κάνει και όχι αυτό που λέει. Οπότε αν εγώ κάνω το α, δεν πάω να λέω το β, το γ, το δ, δεν έχουν καμία σημασία. Ή άμα κάνω α, τότε γιατί να ξαναπώ το α αφού το κάνω?
Οπότε δεν τον πρίζεις?
Δεν νομίζω ότι τον
πρίζω. Θα το ρωτήσω και...
Ρώτα τον. Δεν νομίζω ότι τον πρίζω. Νομίζω ίσως θα ήθελε να τον πρίζω λίγο πιο πολύ.
Εσύ θα ήθελες?
Θα ήθελε.
Α, θα ήθελε.
Θα ήθελε. Αλλά δεν νομίζω ότι... τον πρίζω με την έννοια ότι μπορεί κάποια πράγματα να μην θέλω εγώ να μετακινηθώ από κάποιες σκέψεις μου και να λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ αυτό πιστεύω, αλλά και αυτό είναι του τι δίνει που δεν θέλω να μετακινηθώ.
Μέχρι τώρα κυρίως ήσουν στο θέατρο και στο κινηματογράφο και λιγότερο στην τηλεόραση.
Ναι.
Υπάρχει περίπτωση αυτό να μεταβληθεί, να αλλάξει το ποσοστό?
Τώρα έχει αλλάξει η Άρδεν.
Έχει αλλάξει.
Με την έννοια του ότι είμαι καθημερινά σχεδόν στη τηλεόραση. Αλλά αυτό είναι μια συνθήκη τωρινή. Δεν το ξέρω αυτό να σου το απαντήσω. Δεν νομίζω ότι θα χάσω την επαφή μου με το θέατρο για κανένα λόγο. Μου φαίνεται σχεδόν απίθανο αυτό. Εκτός πια σχεδόν, λέω σχεδόν, γιατί όλα είναι πιθανά στη ζωή.
Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο ηθοποιού στο θεάτρο να γλυκοκοιτάζουν την τηλεόραση. Πιστεύεις ότι η μικρή οθόνη έχει κάνει κάποια βήματα έτσι πιο ποιοτικά?
Ναι, εγώ νομίζω η τηλεόραση γλυκοκοιτάζει τους ηθοποιούς του θεάτρου και όχι το ανάποδο. Οι ηθοποιοί του θεάτρου θέλουν προϋποθέσεις και ζητούν προϋποθέσεις. Ενώ οι ηθοποιοί του θεάτρου που σέβονται τον εαυτό τους, γιατί σε όλους τους χώρους έρχονται άνθρωποι που σέβονται, όπως και στην τηλεόραση, που σέβονται τον εαυτό τους και άνθρωποι που δεν το σέβονται τον εαυτό τους. Αυτοί που σέβονται τον εαυτό τους στο θέατρο ζητούν προϋποθέσεις. Δεν είναι γενικά να κάνω κάτι, είναι ότι θέλω κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν η τηλεόραση είπε να ανοίξει τις προϋποθέσεις της στους ηθοποιούς.
Θεωρείς ότι έκανε κάτι πιο ποιοτικό η τηλεόραση?
Θεωρώ ότι προσπάθησε και προσπαθεί για συγκεκριμένους ιστορικούς θα έλεγα λόγους της περίοδου αυτής να αναγκάστηκε να ανοίξει λίγο την ψαλίδα της. Είναι μια ολόκληρη κουβέντα αυτή, δεν χρειάζεται να την κάνουμε τώρα σε ένα podcast τέτοιο, αλλά να βάλει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να ανοίξει την αγκαλιά της και να προσκαλέσει και να δώσει τη δυνατότητα, μάλλον, να έρθουν και άνθρωποι που δεν θα ερχόντουσαν σε προηγούμενες συνθήκες. Οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να εμπιστευτούν την αγκαλιά αυτή.
Ναι.
Τώρα εναπόκειται στην ίδια τηλεόραση εάν αυτή η αγκαλιά είναι ειλικρινής ή όχι.
Μάλιστα, ωραίο. Για να δούμε. Ξέρεις, η πορεία θα το δείξει αυτό. Θυμάμαι λοιπόν την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και ήρθα και έτσι, ήρθαμε τέτα τέτ και με κοιτάζεις, μου κουνάς το δάχτυλο και μου λες «Με παγίδευσες, Πετρουλάκι, με παγίδευσες» και γέλαγες. Λοιπόν, θυμάμαι ήταν στα γυρίσματα επάνω εκεί στο βουνό στη Φυλή, σε εκείνη την ωραία πηγή. Και
λοιπόν, επειδή
σε κοίταζα καλά-καλά, λέω τι λέει τώρα αυτός.
Ξέρω τι λες.
Πες την ιστορία λίγο, γιατί
δεν
είναι ωραία.
Δεν θέλω να σου πω το μέρος, γιατί το μέρος αυτό είναι ένα κρυφό μέρος δικό μου, αγαπημένο.
Ναι, εντάξει, δεν θα πούμε.
Αλλά
ακριβώς.
Δεν θέλω να πω το μέρος.
Ναι, θα πούμε, ας πούμε ότι αυτό το μέρος λέγεται.
Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία πώς λέγεται. Σημασία έχει ότι απλώς άκουσα το μέρος αυτό που πηγαίνω διακοπές τα τελευταία 10 χρόνια. Όχι, το άκουσα, το διάβασα στο βιβλίο σου. Να λέει ο Φραγκιαδάκης ότι θα πάρω σύνταξη, θα πάω εκεί πέρα και θα ξεκουραστώ. Mm-hmm. Και είδα εμένα μέσα σε αυτό, αυτό που κάνω ακριβώς τα τελευταία 10 χρόνια, και με χαμαλωτίστηκα από αυτό. Έψαχνα διάφορα σημεία, αν θες, μπορεί να φταίει και αυτό βέβαια, mm-hmm. ότι λέω να το κάνω, να μην το κάνω. Λέω δώστε μου κάποια σημεία να το κάνω.
Και ήρθε.
Και ήρθε και αυτό μαζί με κάποια άλλα, ναι. Και συμπλήρωσαν αυτή την απόφασή μου, ας πούμε, να το κάνω.
Για μας ήταν μια πολύ ευχαριστή έτσι, συγκυρία. Το χαρήκαμε και το ευχαριστηθήκαμε. Σε ευχαριστιόμαστε δηλαδή κάθε μέρα που βλέπουμε τον Αντώνη να παίζει στη τηλεόραση και ελπίζουμε να έχει συνέχεια αυτό.
Μακάρι, θα δούμε, όλα θα δούμε. Θα τα δούμε αυτά στην πράξη.
Σίγουρα. Υπήρξε κάποια αστεία στιγμή στα γυρίσματα που σε έκανε να χάσεις την μπάλα, να πω συντονιστείς, πες το για λίγο, να μας την πεις.
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, γίνονται πάρα πολλά ευτράπελα στα γυρίσματα. Μπορεί να διαλυθούμε στο γέλιο.
Ο καθένας μας λέει κάποια πράγματα.
Θυμόμαστε επίσης τις βιογραφίες μας. Συνδέουμε πολλές φορές την πραγματικότητα με αυτό που κάνουμε και μπορεί να πετάγονται ατάκες, ας πούμε, του σήμερα με την έννοια αυτών που μας συμβαίνουν τώρα.
Ναι. Εντάξει,
ξέρεις, με το Δημήτρη γελάμε πολύ, γιατί είμαστε και φίλοι.
Το
Λάλο,
ναι.
Που είμαστε και φίλοι από πριν δηλαδή, και έχουμε συνεργαστεί έτσι μερικές φορές και έχουμε κάνει μέχρι και περιοδία μαζί, ας πούμε.
Ναι.
Και όποτε βρισκόμαστε μαζί, γίνονται πολλά αστεία μεταξύ μας. Καμιά φορά έτσι τον κοροϊδεύω. Λέω ερωτευμένος, λέει ο Φραγκιαδάκης μαζί σου. Λέει και αυτό και ο Μαθιός, λέει με τον Φραγκιαδάκη. Λέω μην το πούμε παραέξω, γιατί μετά θα μας βγάλουν ότι μια φορά είπα ότι είναι αδέρφια και είπαν α, αδέρφια είναι. Και εννοούσα κάτι άλλο. Λέω θα νομίζουν ότι γίνεται κάτι άλλο στο σασμό. Τέλος πάντων, αλλά γελάμε μεταξύ μας πολύ, χωρίς να έχουμε τώρα κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, που γίνεται. Είναι τόσα πολλά. Ξέρεις, είναι καθημερινότητα.
Υπάρχουν πειραχτήρια μέσα έτσι που σας.
Όχι. Είμαστε όλοι, νομίζω, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέτρο. Κοίταξε, εγώ είμαι και πάρα πολύ προστατευμένος, γιατί έχουμε το αστυνομικό τμήμα, έχουμε εξαιρετικούς συνεργάτες εκεί. Εννοώ την Εφημία, την Καλογιάννη, ήταν ο Δημήτρης ο Μαμιός πριν, ο οποίος θα ξανάρθει τώρα. Έτσι, ο Αργύρης που ήταν και μαθητής μου κάποτε και είναι και εξαιρετικός.
Εξαιρετικός τομέας. Πολύ, πολύ καλή συμμετοχή. Πολύ
και
καλή,
έτσι, ακούει, έχει. Έχει σκέψη και ανταλλάσσεται ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, θα το έλεγα θεατρικό μεταξύ μας, με τους όρους του θεάτρου, γιατί κατεγόμαστε εκεί όλοι από το θέατρο. Και έτσι περνάμε, όταν νιώθουμε ότι είναι δημιουργικό αυτό το πράγμα, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Όταν ξέρεις, νιώθεις ότι είναι άντε άλλο ένα, τότε είναι δυστυχισμένος ο ηθοποιός. Θέλει αυτή την επικοινωνία και την ανάγκη να γνωρίζει ότι με τον άλλο μιλάει την ίδια γλώσσα. Όταν μιλάνε διαφορετική γλώσσα οι καλλιτέχνες, είναι τραγωδία.
Συγχαρητήρια για τη σύλληψη του Φωνιά, αστυνομία.
Δεν ήταν σύλληψη, Μαθιό, μοναχός του παραδόθηκε. Και αυτό ξέρεις, έχει γίνει πολλά ερωτηματικά.
Δεν καταλαβαίνω. Δεν πήρες τις απαντήσεις που ζητάς από αυτόν τον Αμερικάνο.
Πώς εμένα, γι' αυτό και κλείνει η υπόθεση. Αλλά ξέρεις τώρα, αυτές οι υποθέσεις είναι λίγο σαν τις πόρτες. Κλείνουν, ξανανοίγουν και πάει λέγοντας.
Λοιπόν, έπιασε τον καραπάνο, το συνέλαβες, έφαγες και μια σφαίρα στο γυλαίκο.
Ναι, την γλίτωσες. Δεν την είδαμε.
Δεν την είδαμε. Με το Μαθιό τι θα γίνει? Έχεις βάλει στόχο να τον πιάσεις ή σε έχουν ξεγελάσει τώρα τα κόλπα του Αμερικάνου?
Τώρα θα μπει ο Αμερικάνος στην ιστορία, θα πάρει στην πλάτη του το έγκλημα. Εντάξει, κοίταξε, η ιστορία με το Μαθιό είναι μια ιστορία, γι' αυτό είπα και πριν, έτσι, έτσι με την ευρεία έννοια ερωτική, δηλαδή είναι το θύραμα και ο θηρευτής.
Ναι.
Έτσι.
Αναπτύσσετε μια σχέση.
Ο ψαράς και το ψάρι. Okay. Εδώ λοιπόν, πολλές φορές το να κυνηγάς το ψάρι είναι πολύ πιο ζωντανό και πολύ πιο ενδιαφέρον από το να το πιάσεις το ίδιο.
Έχω δει κάτι ντοκιμαντέρ που οι ψαράδες πιάνουν κάτι τεράστια ψάρια, τα βγάζουν, τους δίνουν ένα φιλί και μετά τα ξαναφέρουν στη θάλασσα.
Κάπως έτσι νομίζω ότι είναι η σχέση.
Γιατί κάνατε εκεί?
Το Μαθιό με τη Φραγκιαδάκη ξέρει. Ο Φραγκιαδάκης ξέρει ότι είναι ο Μαθιός. Ο Μαθιός ξέρει ότι το ξέρει ο Φραγκιαδάκης. Σχεδόν του το έχει πει. Ότι είναι και έχει αφήσει ότι ωραία, βρες τις αποδείξεις και
εδώ είμαι εγώ.
Και, εδώ είμαι εγώ.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα, ό,τι γίνεται μέσα στην ιστορία γίνεται γνωρίζοντας και οι δύο ποιος έχει
τι
κάνει την ιστορία και ποιος είναι ο ένοχος.
Ναι.
Εκεί τώρα θα παιχτεί πάρα πολύ παιχνίδι μεταξύ τους. Γιατί τώρα καταλαβαίνεις, έρχεται ένας και ομολογεί, παίρνει στην πλάτη το φόνο του Στεφανή.
Οπότε,
και ο Μαθιός τώρα θα έρθει να συναντήσει το Φραγκιαδά και θα του πει τι έγινε, με έπιασες.
Ανοίγονται άλλα από μονοπάτια τώρα.
Ναι. Απ' την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι ο Φραγκιαδάκης είναι και ένας άνθρωπος που, ξέρεις, ας πούμε, θα το πω έτσι, και αυτό είναι και ένα άλλο πράγμα που με εγωίτευσε. Δεν είναι της καταστολής, δηλαδή αυτό που κανονικά κάνει ένας αστυνόμος ή ένας δικαστής. Δεν είναι να καταστήλει. Δεν είναι να καταστήλει το έγκλημα ή να τιμωρήσει το έγκλημα, είναι να το προλάβει.
Ναι.
Δηλαδή η σκέψη του και η φιλοσοφία του είναι πριν γίνει.
Αυτό ακριβώς είναι και ο σασμός.
Και νομίζω ναι.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι και ο σασμός σαν έννοια. Δεν είναι ανάγκη να έχει γίνει έγκλημα για να επέμουν οι άνθρωποι. Μπορούν να μπουν μπροστά, να βάλουν το στήθος μπροστά για να μην ξεκινήσει το κακό.
Έτσι, να το προλάβει. Είναι ένα κομμάτι, μιας και έτσι θα χρησιμοποιήσω τώρα την νομική μου καταγωγή. Είναι ένα κομμάτι της νομοθεσίας, ας πούμε, που λέγεται πρόληψη. Ή της δικαιοσύνης, που λέγεται πρόληψη ενός εγκλήματος, όχι αντιμετώπιση μετά το έγκλημα. Είναι πριν γίνει.
Πεντάρες. Πεντάρες!
Δεν παίζεσαι. Εσύ, παπά, δεν παίζεις τάμι, παίζεις μπαρμπούτι. Άντε, γιατί δεν θέλω και πολύ.
Αντώνη, πρέπει να το παραδεχτείς επιτέλους πως δεν κατέχεις τάμι. Θα μάθεις όμως, θα μάθεις. Άντε, γρήγορα.
Αν εσύ, ο Δημήτρης, ήσουν ο σεναριογράφος, θα άλλαζες κάποιες σκηνές? Ας πούμε, δεν γίνεται, ρε παιδί μου, ο παπάς να σου ρίχνει συνέχεια ξύλο στο τάβλι. Δεν γίνεται. Κάπου και πρέπει να κερδίσει κάποια στιγμή.
Ναι.
Θα το άλλαζες αυτό?
Ο Φραγκιαδάκης πρέπει να δέχεται ένα bullying.
Από κάποιον.
Από κάποιον. Μα, και μόνο από φίλο μπορεί να είναι. Και ο παπάς στην προκειμένη περίπτωση είναι φίλος του.
Έχω μια ωραία ιδέα από ότι θα τον κερδίσει.
Αυτό πρέπει να εξελιχθεί σαφώς. Μέχρι τώρα τον έχουμε δει σε 2-3 τάβλια. Σημασία έχει. Έχει υποθεί ότι τον έχει κερδίσει άλλη φορά, βέβαια. Ναι. Απλώς δεν το έχουμε δει.
Ναι.
Αλλά
είναι αυτά που βλέπεις, μην νομίζεις.
Δεν τον βλέπουμε, ας πούμε, να παίζει τάβλη με άλλους.
Ναι.
Μπορεί να παίζει. Mm-hmm. Αλλά δεν τον βλέπουμε να παίζει είτε άλλο με άλλους. Έτσι. Ωραία. Αυτό που έχει να γίνει είναι η σχέση.
Να βγάλω το δεύτερο κομμάτι και να πω ότι αν ήσουν εσύ ως σεναριογράφος, θα άλλαζες πράγματα στο σασμό ή σου φαίνονται όλα σούπερ?
Όχι. Τώρα μου βάζεις δύσκολα, γιατί σεναριογράφος δεν είμαι και δεν μπορώ να είμαι. Απλώς η τηλεόραση έχει ένα ελάττωμα, το καθημερινό δηλαδή, ότι πρέπει, τώρα αν βάλουμε με το μυαλό μας ότι πρόκειται, ας πούμε, για 160 επεισόδια ωριαία, σημαίνει για 160 ώρες. Έτσι. Αυτό είναι μια τεράστια φόρμα. Δεν,
και με δύο συνεργεία μόνο.
Και πολλό μάλλον, ας πούμε, και όντας κάτι καθημερινό. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, και οι οποίες μάλιστα συντέθηκαν και γράφτηκαν μέσα σε αιώνες, mm-hmm. γιατί η Ιλιάδα και η Οδύσσεια που έχουμε mm-hmm. είναι έργα τα οποία δεν έκατσε μια μέρα ένας άνθρωπος και έγραψε μέσα σε δύο μήνες τέτοιο έπος. Είναι αποστάγματα μιας βιογραφίας αιώνων και παραγωγής στίχων.
Εδώ, όμως,
εδώ λοιπόν πρωτή, ξαφνικά έτσι. Γίνεται μια συμπίκνωση χρόνου αδιανόητη. Εδώ πέρα τώρα το θέμα δεν είναι εάν θα άλλαζα. Το θέμα είναι ότι θα άλλαζα τους όρους. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα το έκανα καθημερινό, θα το έκανα εβδομαδιαίο και θα κρατούσε 10 χρόνια. Αυτό θα έκανα.
Ναι. Λοιπόν, αυτό με πρόλαβε στην επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Ότι τι ήθελες να αλλάξεις στον σασμό με στόχο να γίνει ακόμα καλύτερη σειρά. Θα ήταν αυτό.
Αυτό. Ή θα. Εντάξει, ο σασμός τώρα είναι αλλάζω τους όρους. Στους όρους αυτούς δεν μπορώ να αλλάξω κάτι να γίνει. Αυτό που πιθανόν θα μπορούσα να κάνω είναι να κάνω flashback πολλά. Mm-hmm. Πολύ περισσότερα. Δηλαδή
ιστορία.
Τα flashback έγιναν στην αρχή.
Ναι.
Για να μπει ο κόσμος στην ιστορία. Εγώ θα άνοιγα τα flashback πολύ πιο πριν. Γιατί αυτή τη στιγμή.
Τι ιστορίες σου λείπουν, τι θα
μου λείπει να πάρα πολύ μεγάλη ιστορία του σασμού. Μου λείπει το κομμάτι που ξέρει η ειρήνη mm-hmm. και πίσω.
Ναι.
Δηλαδή, εμείς τι έχουμε δει, και νομίζω ότι αδικούνται άνθρωποι μέσα από αυτό και ρόλοι.
Ναι.
Δηλαδή, εμείς ξέρουμε τα γεγονότα από τον έρωτα του Μάρκου με την Ανθούλα.
Ναι.
Εμάς από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Mm-hmm. Ναι ή όχι, κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ξεκινάει πιο πριν. Ωραία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν απαγορευμένος ο έρωτάς τους. Το ξέρουμε.
Όχι.
Όχι.
Μιλάει κάποια στιγμή, λένε για τι? Κάποια οικογενειακά, για μια βεβαιότητα.
Ποια είναι αυτά τα οικογενειακά?
Δεν ξέρουμε τίποτα.
Ποια
για αυτό.
Είναι, τι mm-hmm. έχει γίνει. Γιατί δηλαδή η Ειρήνη απαγόρευε, ξέρω εγώ, στον Μάρκο να ερωτευτεί την Ανθούλα,
ναι.
και γιατί ο Βασίλης ο Σταματάκης δεν ήθελε να παντρευτεί. Αυτό τώρα το πράγμα από πού προήλθε?
Ο Βασίλης προφανώς επειδή την είχε αφήσει έγκυο.
Όχι,
την
ο Βασίλης δεν ήθελε να την παντρέψει μαζί του. Μετά έμαθε ότι ήταν μαζί του.
Mm-hmm.
Το κρύβανε. Mm-hmm. Το έμαθε εκ των υστέρων. Και δεν ήξερε τίποτα για αυτόν τον. Το έμαθε εκ των υστέρων. Αυτό από όσο θυμάμαι δηλαδή. Δεν έλεγε «Α, εντάξει, παντρευτείτε. Α, γιατί σε παράτησε. Να σε φάω».
Ναι, εγώ είχα την εντύπωση ότι επειδή τον παρά, γιατί αυτό το κομμάτι δεν βρίσκεται μέσα στο βιβλίο, αφήνω λίγο θολό το κομμάτι της μετέθεσης, πώς ξεκίνησε, χάνεται στα χρόνια. Είχα την εντύπωση αυτή, ότι επειδή την παράτησε έγκυο, νόμιζε ότι.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, η Καλλιόπη υπερασπίζεται ένα πράγμα το οποίο λέει, ξέρω εγώ, αν μου σκοτώσαν τον άντρα, μα ο άντρας σου σκότωσε. Δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα ποτέ.
Ναι, ναι.
Λέει, δεν ξέρεις. Αυτό που δεν ξέρει ούτε τα παιδί της, ούτε. Και το ξέρει μόνο η Ειρήνη με την Καλλιόπη.
Ναι. Ποιο είναι. Παπάς.
Και, ναι.
Και
ποιο
παπάς.
Είναι αυτό το πίσω-πίσω κομμάτι.
Ωστόσο, εσύ με τον παπά κρατάς ένα βαρύ μυστικό. Ότι ο θάνατος του Βασίλη Σταματάκη προήλθε από τους ευρουλάκηδες στη φυλακή.
Ναι, είναι αυτό που μας έκανε και φίλους.
Mm-hmm. Με τον παπά.
Ναι, γιατί mm-hmm. εκείνη την ώρα τότε mm-hmm. ήταν ένας παπάς και εγώ ένας αστυνόμος.
Ναι.
Οι οποίοι απλώς μιλούσαμε ως όργανα, ας ναι. πούμε, μιας κοινωνίας. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό το μυστικό πια μας έκανε συνενόχους σε κάτι.
Ναι.
Και έτσι είμαστε, ξέρετε, οι φίλοι φτιάχνονται από κοινά μυστικά.
Έτσι ακριβώς. Και θα σου κάνω τελευταία ερώτηση τώρα. Και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σου αρέσει στον σασμό. Αν μπορείς να απομονώσεις κάτι.
Ναι, ένα από όλα που μου αρέσει. Πολλά που μου αρέσουν στον σασμό. Απλώς και μου αρέσει και η διαδικασία. Μ' αρέσει. Εντάξει, και οι συντελεστές μου αρέσουν. Η Ζωή, η Φίλιππα, ο σκηνοθέτης.
Ο Σαμπάνης,
ο Γιάννης και ο Κωστόπουλος. Και τα παιδιά, οι συνάδελφοι. Είμαστε πάρα πολύ ωραίο team. Και νομίζω ότι είναι από τα. Δηλαδή, εάν κανείς παρακολουθεί τα γυρίσματα, θα δει ανθρώπους που είναι σαν μια οικογένεια.
Δεν το λες αυτό επειδή το γράφουμε, όπως είναι αυτό που λέει μπροστά, λέμε έτσι και πίσω λέμε αλλιώς.
Όχι, το λέω ως ευνηδιασμένος από αυτό.
Mm-hmm.
Δεν το περίμενα.
Ναι.
Επειδή έρχομαι εγώ για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο τοπίο,
ναι.
Το οποίο το έχω γνωρίσει πιο πολύ μόνο στο θέατρο, που εκεί πέρα οι άνθρωποι αναγκαστικά ζουν μαζί και είναι στην πλάτη τους όλο το πράγμα και πρέπει να συνεργαστούν με έναν τρόπο. Εδώ είδα ένα. Δεν το περίμενα. Σε αυτά τα ναι. γυρίσματα. Νομίζω ότι θα ήταν λίγο πολύ. Θα παρά ήταν επαγγελματικά, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά είδα ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται για αυτό που κάνουν και νοιάζονται για σένα και νοιάζονται να βγει κάτι καλό. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μία από τις επιτυχίες του Σασμού είναι ότι οι άνθρωποι που το κάναν το πήραν προσωπικά.
Πολύ ωραίο, για να κλείσουμε αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Δεν ξέρω αν ο κόσμος θα το ακούσει αυτό το podcast. Θα γίνει σοφότερος.
Εντάξει,
πάντως εγώ το ευχαριστήθηκα.
Δεν γίνεται. Ερεθίσματα παίρνει ο κόσμος για να κάνει την διαδρομή τη δική του.
Δημήτρη μου, να είσαι
και
καλά.
Εγώ το ευχαριστήθηκα.
Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
Και σε σένα. Και σε σένα, Σπύρο, που κάνεις αρκετά και μην πω παρακάνεις αρκετά.
Να είσαι καλά. Ακούσατε τον Δημήτρη Ήμελο να απαντά ως Αντώνης Φραγιαδάκης. Είμαι ο Σπύρος Πετρουλάκης. Χαιρετώ σας και αγαπώ σας.
Ακούσατε το podcast του Σασμού. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.